Hallo der ute I alle hjem og ører. Vi midt I en bursdagsfestivaluke hjemme hos oss. Det har plutselig så var det nesten bursdagsfeiringer hver dag, og det jo bare to barn som skal feires. Men det jo disse barnehagefeiringene, og det skolefeiringer, og så det familiefeiring på selve dagen, og så jo hele gjengen som kommer på lørdag. Og så kan man jo si, kunne dere ikke bare avverget alle disse feiringene og spredde litt mer utover, eller planlagt litt bedre. Men det tyder jo bare på at hverdagen tilbake for fullt, og at våre planleggingsevner litt rustne til sommeren. Og at det å ha barn, det jo et salig kaos, og veldig koselig. Og jeg har jo da bare funnet ut hvor mye jeg elsker bursdager, og stelle I stand, og styre og ordne, I motsetning til Bjørn, som ikke synes det sånn, eller han liker barnas bursdag, men I hvert fall ikke sin egen. Og det veldig komisk, og jeg ble rørt da jeg satt enhjørningtallerkene på bordet. Altså, går det an? Så her vi, midt I kakestressel, og jeg skal lage rosa kake. Jeg kan jo ikke bake, så dette blir jo kjempespennende. Så for de spesielt interesserte, kan dere titte innom Instagram senere I helgen og se hvor vellykka denne rosa kaken blir. Så det kan jo bli spennende og en veldig liten triviell sak midt I livet. Helt siden Stella ble født, så har jeg fått spørsmål, ja, siden kanskje 3 dager etter at hun kom, om når vi skulle begynne å tenke på nummer 2. At vi bare måtte sette I gang, og at 2 tette er bra. Det hadde vi liksom allerede tenkt at vi hadde lyst til, men jeg merkte liksom at jeg fikk litt klaustrofobi, og ble veldig overrasket over at folk blandet seg sånn, og hadde så mange meninger, og på en måte oppfatninger av at sånn skal det liksom være. Og jeg snakket med Bjørn om det, og han var litt sånn, ja, men det jo ikke vondt ment, og det liksom helt naturlig. Og der nok vi ganske ulike, for jeg synes det veldig invaderende, og litt merkelig, og jeg vet jo at ingen stiller de spørsmålene for å være kjipe. Men så kjenner jeg liksom også at jeg går I meg selv veldig etterpå, og begynner å lure på sånn, ja, altså det setter I gang så mye tanker som kanskje fint, å få sette I gang selv. Og så har det nå etter at Iben kom, så var det jo veldig fort etter da også, at vi var jo så godt I gang, så det bare å sette I gang og få nummer 3. Og som dere som har vært med lenge, vet jo at hun hadde kolikk, og det var en utrolig slitsom, I hvert fall start på barseltiden. Og jeg merket at jeg fikk helt sånn panikk av liksom tanken på at jeg måtte ta det valget og ta stilling til det så tidlig. Og I de siste 3 årene så har vi også fått mange spørsmål om når kommer nummer 3? Du så ung, Oda. Du begynte jo så tidlig. Her må du bare henge I. Og liksom, du som har muligheten må jo gripe den. Og det har også liksom gjort at vi har hatt utallige samtaler hjemme om skal vi få nummer 3? Vi burde kanskje det. Og så det jo en merkelig motivasjon fordi vi burde. Men så har jeg liksom ikke snakket så mye om det. Fordi jeg har tenkt at vi har vært veldig heldige som faktisk har fått 2 barn som vi har ønsket oss, for det ikke alle på rundt, og det kan være veldig vanskelig, og så jeg har også tenkt at ja, men, det kanskje ikke så rart at folk spør, og det skal jeg stå I, for tenk hva alle andre, eller veldig mange andre må stå I. Derfor jeg så glad for at det finnes modige og viktige stemmer, som på en måte bryter med at jeg tier fordi det ubehagelig, som sprekker hull på et tabubelagt og veldig sårt tema for mange, og mye mer enn det for meg, selv om det ubehagelig, som skriver og snakker høyt om det å få 1 barn, og kjenne på presset om å måtte få fler, fordi det liksom betegnelsen på en, I gåsøgne, virkelig perfekt familie I dag. Kjære Gina Eckholt, barndoms- og familieben, hjertelig velkommen, for du har da skrevet en fantastisk flott og viktig kronikk I NRK om det å få jage etter flere barn. Da.
Ja.
Ja,
tusen takk.
Hei. Det så hyggelig at du her, og det så veldig fint at du vil komme.
Tusen takk for at du ba meg. Det ser jeg på som en stor ære.
Så hyggelig. Ja. Kan ikke du, hvis du forteller, hvor du akkurat I livet nå?
akkurat I livet nå så jeg friskmeldt faktisk I går fra, fra denne ene diagnosen som gjør at jeg ikke kunne, eller var vanskelig å få flere barn. Ja. Så akkurat nå så liksom bare smiler jeg et litt sånn rolig smil,
ja.
Fordi det har vært langt og tungt og vondt fra den... Jeg fikk en sånn fødselsskade til, til I går da. Så det tenkte jeg på, det var litt sånn her morsomt og rart sammentreff, at, ja. At jeg skulle hit I dag og ja. Snakke om alt dette her.
Mm.
Fordi akkurat I dag så det bra da.
Mm.
Mm.
Og hadde det vært for en uke siden, så hadde det vært helt annerledes.
Ja, da hadde jeg nok tenkt på kroppen min på en annen måte.
Mm.
Så ja, nei, I dag jeg liksom letta og glad.
Ja. Så innmari fint å høre.
Mm.
Så deilig. Nå ja. Er det veldig sånn lettelse, eller ja, mm. rart og lettelse, kanskje.
Mm. Og så det jo ikke noe sånn at det gir noe garanti for at ting kommer til å ordne seg på den fronten, men det gjør det I hvert fall mindre vanskelig, da.
Mm.
Så ja, nå hoppet jeg bare rett inn I det, men ja. Det ja, det akkurat der jeg nå, at mm. jeg og mannen min liksom sånn, bare smiler litt til hverandre.
Ja, mm. så godt mm. å være der. Når man også har grått sammen, ja. Har vært fortvilet.
Ja, det akkurat det.
Ja. Mm. For du skrev jo en kronikk I NRK for noen uker siden, ja. Var det vel?
Mm.
Som med overskriften «Jag etter flere barn». Og så det jo da en sånn veldig sår og fin setning under, hvor det står «Familier med ett barn også familier». Det bare føles ikke alltid sånn.
Mm.
Og det jo... Altså, da jeg så at det var deg, så ble jeg liksom så... Jeg ble så stolt og rørt og ydmyk over at du gjør det. Og også se hvor mye den har blitt delt.
Mm.
Og hvor mange som har på en måte takket deg, men også I offentligheten, da, for at Eli så... Så det noen som tør å liksom være stemmen for denne debatten og dette temaet, da.
Mm.
At det så viktig.
Ja, det ble jeg så overrasket over, for ja. Å være helt ærlig.
Mm.
At liksom... Det var noe som ikke bare var mitt. Liksom, jeg delte jo den teksten på Facebook først,
ja.
Og så liksom, ja, bare strømmet det inn.
Mm.
Og det var så mange forskjellige historier som kom på en måte min vei, som mm. jeg ble heldig mottaker av, da, for jeg synes jo det gjør at da kommer jeg liksom nærmere folk, som jeg ikke trodde at jeg var så nær, og så plutselig vi så nære.
Mm.
Og ja, så mye tabu og så mye sånn takk for at du sier det som jeg ikke orker å si.
Ja.
Så da ble jeg veldig glad for at jeg hadde gjort det, mm. fordi fordi da det et rom som trengs å åpnes.
Ja.
Jeg lurte jo litt på det, liksom at jeg tenker at jeg veldig privilegiert. Det var jo vanskelig å få mitt barn som jeg har nå, det så vanskelig å si ikke si mitt første barn
ja.
Men hun var jo på en måte mitt første barn da, uten at det betyr at det en garanti at det kommer et andre barn, men det var jo vanskelig å få henne også så jeg vet jo så godt hvor forferdelig vondt barnelengsel
mm.
og så skal jeg som har et barn snakke om at det vanskelig å bare ha en
ja.
Så det var litt skummelt å liksom ja, skulle klage når det ikke egentlig synd på meg. Eller, ja.
Ja.
Sånn at når jeg fått høre liksom, historier om så mye sorg og vanskeligheter, så kjentes det som en bekreftelse på at det var viktig likevel. Da.
Ja.
Mm. Mm.
Ja, for du tenkte også at du var, eller var du, kjente du på at du var redd for å tråkke noen på tærne eller såre noen?
Ja, jeg tenkte...
Og virke utakknemlig, liksom?
Ja, absolutt. Ja. Mm. At det kan gå til noe at jeg hadde tenkt det hvis jeg hadde lest den teksten før jeg fikk jenta mi, at jeg hadde tenkt at ja, men hun har faktisk et barn, så de spørsmålene får hun stå I, liksom.
Mm.
Og så tenker jeg også det at det jeg skriver om jo annerledeshet. At jeg liksom føler at jeg ikke... Er midt I det heteronormative ja. Smørøyet, liksom, mm. med alt som tjekker alle bokser,
mm.
Mens det daglig folk som lever I utkanten av det vi har definert som normalitet, og kjemper hver eneste dag og kjenner på utenforskapet. Sånn at jeg tror jeg også tenkte at kanskje det viktig at jeg som står midt I normaliteten på et vis, også sier at jeg synes at det trangt.
Mm.
Fordi det kan ikke bare være de som I ytterkanten av det normale, og nå sier jeg også normale med gåseøyne, fordi det et helt utrolig tullete ord og tullete begrep egentlig, men, men det kan jo være sånn det kjennes da.
Ja.
Og at kanskje ikke bare, eller at det viktig at alle som kjenner på at det for trangt, med forventninger til hvordan man skal være, at alle må si fra. Så da tenkte jeg kanskje at jeg kan være med liksom, for det, selv om jeg, ja, som sagt, jo en del av det som veldig privilegiert.
Mm.
Ja.
Jeg synes jo også at det veldig interessant. Jeg skjønner så godt hva du mener, og så synes jeg også det interessant at vi tenker at fordi man har fått det vi ønsker oss, og så blir man på en måte utfordret på det, konfrontert med men hvorfor gjør du det på en måte ikke enda bedre? Altså sånn, at, ja, liksom jeg sa I starten at jeg tenkte også at bare, jeg må jo bare stå I de spørsmålene, selv om jeg synes de kjemperare og upassende og invaderende, fordi altså, det jo ikke synd på meg, og, altså, og jeg har jo to, så jeg klarer jo lett å svare, nei, vi synes det holder med to.
Mm.
Men likevel så var det liksom sånn, det det samme som alt dette med ta på magen med en gang du, hvis du heldig å bli gravid, da, så skal også folk mene veldig mye.
Mm.
Vi valgte jo ikke vite kjønnene, det var så liksom veldig rart, veldig unaturlig, og nesten litt sånn, oi, vil dere ikke vite det? Altså, dere må jo det, liksom. Mm. At det sånn, men så det liksom så mye vi føler at vi må stå I når det kommer til ønske om å skape en familie og ha en familie, fordi det så utrolig mye sterke meninger og holdninger knyttet til det da. Og så med en gang man sier fra, så man liksom klaget og utaknemmelig.
Mm.
Bare se når man skriver om barselomsorgen, så det bare sånn, tenk på noen kvinner fødte før, eller du bor I Norge, vært klapp igjen og vært taknemmelig.
Mm.
Og så det sånn, det liksom, det så bra at du har jo likevel gjort det da,
mm.
og heller tenkt at ok, men da får jeg stå I det, for at jeg vil også at vi skal kunne snakke om det her.
Mm.
Så det veldig bra. Ja,
bra.
Ja, og forhåpentligvis også veldig sånn inspirerende for andre, men også nettopp det at du sier det andre ikke liksom orker, eller klarer å sette ord på da.
Ja. Ja, og så det så viktig for meg at selv om jeg skrev den teksten som på en måte liksom... hva skal jeg si, jeg henger ut de som spør meg hele tiden, så jo jeg en veldig forkjemper for at vi skal stille hverandre spørsmål og prøve å bli kjent og liksom være nysgjerrig på hverandre. Og jeg liker jo så godt å få lov til å fortelle hvordan jeg har det.
Mm.
Så det liksom, jeg vil jo, jeg tror jeg kanskje skriver det om, men at jeg ikke vil spørsmålene til livs, og jeg vet jo så godt at det ikke vond vilje.
Ja.
Og det var liksom, jeg skriver om en barnehagepappa som står med et barn på hver arm og spør meg liksom sånn, ja, når skal du få nummer to? Og da hadde jeg akkurat blitt operert for en fødselsskade, så jeg tror jeg liksom sa, jeg gjør så godt jeg kan, jeg har akkurat blitt operert, det veldig vanskelig. Og så ja, gikk vi jo hvert I vårt.
Ja.
Og så det flere barnehagefedre som har kommet til meg etter at jeg skrev den teksten og spurt.
Ja. Var det meg?
Var det meg?
Oi.
Og en,
har pappaen kommet?
Ikke selveste, si. Ikke han det I alt, men det kanskje han spør hvis jeg møter han, jeg har ikke trodd han, men det som ble veldig fint var liksom da en samtale om, fordi da var det en som sa, det kunne veldig godt vært meg.
Ja.
Grunnen til at jeg kunne ha sagt en sånn kommentar at her står jeg liksom med bleier og gulp opp til knærne og strever I hverdagen og vi født cirka samme sted, cirka samme tid, så det liksom en sånn, og så bor vi litt utenfor Oslo, så vi liksom identifiserer oss kanskje litt med hverandre, og så var det liksom en sånn samtale om sånn, herregud, her står jeg med alle disse ungene, skal du bare ha hun ene der som liksom, skal ikke du også være med på det der galskapen liksom, når skal du få en til?
Ja.
At han kunne på en måte ha kommet fra det stedet, som jeg synes veldig gøy da.
Ja.
Ja, sånn at jeg har veldig forståelse for spørsmålet og nysgjerrigheten, og egentlig veldig glad for det. Men jeg opptatt av at det må være rom, hvis man vil, til å svare ordentlig.
Ja.
Fordi jeg tror at hvis jeg svarer jevnlig, da, liksom ukentlig nesten, et annet svar enn det som sant, så blir det så stor avstand mellom den jeg egentlig og den jeg viser andre at jeg at det blir jeg veldig sliten av. Sånn at jeg ønsker liksom alle spørsmålene velkommen, men, aller helst på en måte hvor, hvor det plass til at jeg sier noe som ikke så gøy å høre.
Ja.
Og det kanskje det som så vanskelig i samfunnet vårt, da, at vi vil ha liksom enkle, lette svar. Det det jo ikke bare jeg som mener, men sånn...
Ja, og det jo veldig sant, for at, og jeg tror det også der, det også der på en måte en av utfordringene ligger med at det en sånn, det jo en ubetenksomhet som ikke slemt ment, og så det også en forventning om at det liksom greit å spørre om alt som har med barn og familie å gjøre. Man blir liksom litt sånn transparent når man foreldre, jeg vet ikke helt, det bare, det jo det samme som når man gravid og alle spør. Og så det liksom ikke det rommet for å svare ordentlig, da. Men det veldig høye forventninger til at man skal kunne stille spørsmålene, men det der, du vet jo liksom ikke hva som kommer, det liksom, det ikke en del av det regnestykket enda.
Nei. Ikke sant?
Og det, da blir det jo til at mange liksom ler det bort, eller da ta på seg en maske, fordi kanskje det svaret for vondt, at du har ikke lyst til å dele det med en
Nei.
I barnehagen du bare ser i garderoben når personen stresset, eller du stresset, altså, eller på kontoret, eller, ja, at det blir så belastende for dem det gjelder, da.
Men hvis jeg liksom kan drømme om en samfunnsendring, så vil jo jeg egentlig at... at det skal være lettere å svare de vonde svarene, selv om, selv for folk som har en annen personlighetstype enn meg, da. Fordi jeg føler at ting som handler om kvinne, altså om fruktbarhet og barnløshet og de tingene der, et av liksom relativt få sånne helsetabuer, da. Og at, at jeg kan vite at en på jobben har kreft, men ikke at en annen spontan abortert i uke 11, liksom. Og at man kan liksom, at man sier mye lettere andre typer fysiske skader og sykdommer.
Ja.
Nå sliter jeg med det, og jeg har det, og vet at nå har jeg faktisk fått påvist det ene og det andre. Men at i går så mistet jeg babyen min, liksom, det... ja, jeg kan ikke liksom... Jeg synes det litt vanskelig å si hvordan jeg synes det burde være, men jeg synes at det rart at man skal holde en tredjedel av svangerskapet hemmelig, i tilfelle du mister den ungen.
Ja.
Fordi, og så fordi hva da? Jo, fordi det så vondt å fortelle om det. Men hvorfor det så vondt å fortelle om det? Jo, det fordi det en enorm sorg og en veldig stor smerte. Men for veldig mange så det også fordi man føler at man feilet eller ikke fikk det til, at kroppen ikke virket, at man alene, at man føler utenforskap og alle de tingene. Og hvis vi hadde visst liksom mer om hvordan graviditet forløp hos folk, så hadde man kanskje det hadde kanskje ikke vært så vondt.
Nei.
Ja, ikke sant? Jeg og Anne på jobben og hun andre, vi mistet en baby forrige måned, liksom, sånn har vi det. Ja, og det her kan jo ikke påtvinge folk, men det nok kanskje det jeg drømmer om da, at vi lettere kan snakke om de tingene som vondt. For da tror jeg det blir lettere å si det høyt, og jeg tror det blir lettere å ta det imot også, at folk får øve seg på å vise hverandre medmenneskelighet da.
Jeg er helt enig, og det er jo nettopp det som så sprøtt med kvinnehelse og kvinnekroppen, og altså det så mye av det som dysses ned og liksom hemmeligholdt, og også ubehagelig for folk å snakke om, og at det tabubelagt, og at mye ligger i sånn ja, men du jo kvinne, da skal du da skal kroppen din automatisk kunne sånn, sånn og sånn. Og hvis ikke det, så du som person og menneske nesten mislykka. Men hadde vi snakket mer om hvor vanlig det å spontanabortere, hvor vanlig det å ha endometriose, eller adenomyose, som vi også snakket om her, altså hvor vanlig alt det så skjønner man jo også litt det større bildet, og barnløshet, altså infertil, altså IVF, altså hvor mange på gata som også står proppfulle av hormoner fordi de går på sprøyter. Altså da hadde man kanskje respektert og anerkjent både det, hva det innebærer å faktisk klare å bære frem et barn, men også hvor vanskelig det er, eller hvor mye som står på spill, og hvor mye som skal egentlig klaffe for at det går an å bli gravid også.
Ja, ja.
Fordi at det skal man liksom snakke om, fordi at det forskes lite på det, og så er det litt sånn uinteressant, det er litt ekkelt, det er ikke viktig nok. Altså, det er jo helt sprøtt, egentlig. Dette vet du også at det er en av mine hjertesaker. Jeg blir jo fly forbanna bare å snakke om det. Fordi at jeg synes det er så sykt at Norge liksom tør å kalle seg et så moderne og fremadtenkende land, og vi forsker og bruker masse penger på det og sånn. Men hva, det er, altså, får ikke lov til å gi seg selv den titelen helt enda, altså.
Nei.
Men var det noe som liksom som gjorde at du tenkte at nå må jeg bare skrive den kronikken, eller har du tenkt på lenge, eller var det liksom et eller annet som på en måte en sånn katalysator?
Jeg skrev den for noen måneder siden, etter at jeg snakket med hun med venninnen min, fordi da var det den begynner med at en samtale med venninnen min, og da hadde jeg på en måte sagt noen av de tingene som jeg skriver i teksten så mange ganger til meg selv, at det nesten begynte å bli liksom et mantra, men det var den vokste fram veldig, veldig sakte, fordi det begynte med, nå tok det jo 2 år før jeg ble gravid, og da, det var jo også med IVF, siden jeg har endometriose. Og så fikk jeg jenta mi, og så, da hun var 1 uke gammel, så tenkte jeg må få en til, men det kommer jeg ikke til å klare.
Ja.
Og det var en helt utrolig sånn sterk følelse som kjentes helt dyrisk, nesten, og kanskje litt mer sånn barnelengsel enn det jeg hadde hatt før, selv om jeg gikk på, altså, virkelig jobbet aktivt for å bli gravid første gangen, så så kjentes det helt sånn besettende, og så drømte jeg nesten hver natt at mannen min gikk fra meg, veldig sånn udramatisk drøm, så det var ikke noe krangling eller vanskelig, han bare var helt rolig, på en måte hadde liksom gitt meg opp, og så drømte jeg den drømmen i over 1 år, og så tenkte jeg at det går jo ikke, det var ekstremt energikrevende, jeg var jo så lei meg, jeg trodde, tok du med meg liksom inn i dagen nesten hver dag. Og så må jeg, det er litt sånn, tror jeg, at hvis du drømmer en drøm veldig mange ganger, så må du ta tak i det. Da må du liksom finne, da er det noe, noe underbevisstheten prøver å si deg noe. Og så, ja, dette her, det er mange egentlig forskjellige faktorer, men jeg fikk til slutt snakke med hun Gro Vatne Brean, som har vært her. Det er ikke fantastisk.
Hun er helt magisk.
Ekspert på perinatal helse, før, under og etter fødsel. Og hun var den som liksom utfordret meg for første gang på liksom konseptet «Må du ha 2?»
Ja.
Og med en gang så sa jeg nei. Jeg må ikke ha 2. Min normaltilstand er jo å vokse opp alene med mamma. Så jeg må ikke ha 2, men jeg tror at jeg må ha 2.
Ja.
Og det tror jeg så hardt at det er viktigere for meg, på en måte, enn hva jeg inni meg vil, da. Men en psykologs hjelp, eller oppgave er jo ofte liksom å finne innerst inni til deg, da. Hva er det du liksom egentlig, hvem er det du egentlig er, og hva er det du egentlig trenger? Så da begynte jeg å gruble, og da satte vi... Nå, ja, husker jeg ikke helt akkurat, men vi satt jo i gang IVF nesten før hun, datteren vår, hadde blitt 1 år, så vi var jo veldig, jeg var jo så sikker på at det kom jo ikke til å gå. Og det gikk jo ikke, for jeg hadde jo fått en fødselsskade, sånn at kroppen min, det er jo, kan man jo velge hvordan man vil liksom tenke på sånne ting, men da kroppen min veldig tydelig fortalte meg at det blir, du får ikke noen flere barn, da gikk den jo med en indre blødning fra livmoren, for jeg hadde jo morkakerester som gikk med i 5 uker før Jeg fikk mast meg til en utskrapning.
Herregud, det jo kjempefarlig. Eller det må ha vært veldig vondt. Eller altså.
Ja, det var veldig skummelt.
Ja.
De fortalte meg faktisk, jeg ringte jo Ullevål fødselsmottaket der ganske mange ganger, og ble fortalt at jeg hadde fått mensen.
5 uker etter?
Nei, en uke etter at jeg hadde blitt
født. Ja, det går jo ikke da.
Du har mest sannsynlig fått mensen.
Ja.
Nei, det synes jeg var veldig vanskelig. Jeg synes det var skummelt at jeg fikk lov å komme inn, fordi de sa til meg at nå maser du sånn, så vi får ta deg inn da.
Herregud.
Ja. Og så fikk jeg veldig god hjelp av en fantastisk kirurg, som er så dyktig, har jeg blitt fortalt.
Mm.
Men det skjedde allikevel en skade som skjer med svært få. Og det er at når man gjorde den utskrapningen av morkakresten, så skar man også litt i slimhinden, da, eller i livmoren. Sånn gjorde at livmoren min grodde sammen. Så mens jeg gikk med alle disse marerittene, så var jo faktisk livmoren min grodd sammen. Så det var jo, jeg vet ikke om kroppen min vet det, men jeg lever nok litt i en verden hvor jeg tenker at på et eller annet plan så visste kroppen min at du kan ikke få flere barn, i hvert fall sånn som det er nå.
Mm.
Og så tror jeg nok også litt grann på det her med at det er ganske farlig for en kvinne å ikke være fruktbar fra naturens side.
Mm.
Fordi da vil mannen gå videre for å spre sine gener.
Ja.
Og da jeg snakket med Gro, så turte jeg å si det høyt.
Mm.
Jeg er redd for at du skal gå fra meg, fordi jeg ikke kan få flere barn, for du trenger å spre dine gener. Litt komisk samtale å gjenfortelle, og veldig, veldig vond og sår å ha.
Mm.
Men en gang jeg hadde sagt det en gang, så ville jeg jo bare si det 100 ganger, så da gikk jeg bort til foreldrene hans og sa det til dem også. At jeg er veldig redd for at sønnen dere skal gå fra meg, fordi jeg ikke kan få flere barn. Og det er på en måte når man er ærlig på de aller innerste, liksom mørkeste hemmelighetene, og så blir tatt imot med kjærlighet, det er jo terapi i seg selv da.
Ja.
Og da så tror jeg kanskje egentlig at skamfølelsen slapp.
Mm.
Men så kjente jeg likevel på at jeg måtte få flere barn.
Ja.
Og da blir det jo liksom nysgjerrig, hva er det som står igjen da?
Mm.
Hvorfor har jeg rigget det sånn inn i hodet mitt, liksom?
Ja.
Og da begynte jeg å bli oppmerksom på hvor mange ganger jeg blir spurt, da.
Ikke sant? At det er da, det som var igjen, var jo, ble jo på en måte foret utenifra.
Mm.
Ja.
Veldig.
Mm. Den tanken om det som du egentlig da hadde frigjort deg fra, fikk allikevel for mye mat, på en måte.
Ja.
Og vokste seg stor.
Ja. Og så kjenner jeg nesten ikke noen som har et barn.
Nei.
Veldig få.
Mm.
Men de som har et barn, de har ofte en sår grunn.
Ja. Og det er sånn, det er jo veldig mange som har skrevet til meg på Instagram etter at jeg fortalte at vi skulle lage denne episoden.
Mm.
Og det en også som sa var jo bare at det er jo også helt merkelig at jeg må forsvare at vi bare har lyst til å ha et barn.
Mm.
Altså, folk ser jo på oss som vi er onde, egoistiske mennesker som på en måte ikke bidrar eller som har merkelige holdninger og verdier, altså, og det er jo også helt fucka, altså det er jo da bør det i så fall, eller det skal jo ikke være det, men da er det jo like logisk å tenke det om Bjørn og meg da, som har bare to. Altså det er jo sånn, det er jo en utrolig revva holdning, og veldig, veldig påkjennende for de som også, altså hvis grunnen er at det føles riktig for dem, at kanskje fysisk så hadde de kunnet få flere barn, men inni seg så kjennes dette er oss, liksom.
Mm.
Og så skal du liksom på en måte bli hakket ned på, eller altså få kritikk for det, da.
Mm. venn
er jo helt, det er jo helt tragisk.
Mm. Ja, for de folka der, de har jeg vel lyst til å snakke mer med, fordi det synes jeg er veldig kult, og jeg blir liksom nysgjerrig på dem, de som bare, men vi har det helt rått nå, for det tror jeg begynner å liksom komme dit selv, at jeg bare, det her er jo helt sykt, jeg er masse på fest, ja. Liksom, jeg har så, ja, sånn, spiller rett inn i fordommene til alle de som tenker at det er enkelt å ha en, for akkurat nå er det veldig greit å ha en, Og ja, jeg tror at liksom det der, det ganske mange som har sagt til meg sånn, ja, du vet, en en, og to ti, og at liksom det en sånn sannhet til samfunnet om at det veldig lett å ha en, og veldig tøft å ha flere enn en, sånn at de som har en, de lever veldig enkle liv, og har veldig mye plass til fritidsaktivitetene sine, og sine hobbyer, og selvrealisering og alt sånt. Og det kan stemme like mye som det ikke stemmer, på en måte. Men akkurat for min del nå, så lever jeg helt i den. Sånn. Ja, jeg kjenner veldig på at jeg ikke går hjemme med en liten baby.
Mm. Hvor gammel hun nå?
Hun 3.
Ja.
Og jeg har ikke en nummer 2 som jeg har begynt på alt sammen en gang til, liksom.
Mm.
Og ja, fra hun var 2, hun hadde også kolikk da, og så mye greier, at det var helt kok det første året. Men ja, så etter hun var 2, så kjente jeg sånn, her jeg, verden. Og da var jo egentlig planen min at jeg skulle være gravid igjen.
Mm.
Så nå utnyttet jeg dette her da,
til det
fulle.
Ja, det synes jeg du skal gjøre.
Ja, vi gir meg selv ut september, og så kommer høsten og roer litt ned. Men det veldig gøy nå, og liksom, ja, nesten ny single, det jeg jo ikke da.
Nei.
Men det litt den følelsen.
Ja, man våkner jo litt.
Ja,
ja. Jeg føler også at jeg har gjort det siste året.
Mm.
Det er veldig deilig.
Mm.
Og det er helt rart.
Mm.
Og så må jeg liksom bli kjent med meg, eller jeg må bli kjent med en nye Oda,
mm-hmm.
som har den friheten, men også er mamma.
Nettopp.
Og det er veldig rart.
Ja.
Og det tar litt tid. Og så vet jeg at, eller har jeg skjønt at jeg kan fort få litt overtenning.
Og absolutt overtenning.
Og føler at det sånn, nå skal jeg ta tapt for 5 år med amming foran TV-en, liksom. Mm. Men altså, jeg er jo så ung, så det går bra.
Ja, ja, ja.
Det var ironisk ment, altså. Selv om jeg er jo fortsatt ganske ung.
Ja.
Men Det som også er interessant, er jo dette aspektet med på en måte ett barns mor, men også enebarns tematikken da.
Ja.
Fordi det er det jo også flere som har sendt inn som et stort hjertesukk, at folk har ganske mange fordommer og meninger og tanker om hvordan alle enebarn på en måte passer inn i en liten boks, og at de er selvopptatte, bortskjemte, de har en sånn og sånn personlighet, de er mindre omsorgsfulle, setter alltid seg selv først. Altså, enebarn for mange er liksom kjipe mennesker da, og min hjertevenn, liksom, hun er enebarn, og hun er den rauseste, fineste personen i hele verden, og ingen kan merke på henne altså at hun ikke har hatt 5 eller 1 søsken da.
Nei.
Og det er liksom, jeg føler at jeg blir sånn beskyttende når jeg hører folk snakke dritt om enebarn, fordi at det er ikke sant. Det kan jo stemme med noen, men folk med søsken kan også være drittsekker liksom.
Ja.
Så det er sånn, det er også en sånn i forlengelse av dette med å i gåsøgne også, bare få et barn, eller bare ha et barn, så er det også sånn, et enebarn er sånn, altså at du nesten på en måte, ja, altså det er jo så, det er så strengt.
Mm.
Det er så, og sånn, hallo, kan ikke folk liksom våkne opp på det sånn, mener du egentlig, eller tror du egentlig det liksom?
Mm. Ja, det er veldig rart.
Fordi du har jo halvsøsken og stedsøsken, som er også litt sånn irriterende titler, fordi man liksom skal definere hvor mye felles gener og blod har man egentlig strømmen i kroppen, for det har jo ikke noe å si, egentlig. Men så er du også bare det eneste barnet til moren din, da.
Mm.
Og det har du også kjent på, vet jeg. For det skriver du også om.
Ja, 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 du, gjerne. Alle de ordene som du har listet opp nå, har liksom jeg tenkt at vært identitetsmarkører for meg selv, da. Altså sånn at jeg har måttet passe på det. Det er helt fra jeg var bitteliten, så har jeg liksom vært veldig bevisst at mamma ikke er mamma til noen fler, for pappa ble jo pappa til noen fler etter hvert. Men frem til jeg var 6, så hadde jeg ingen biologiske søsken, og det er jo veldig mye som blir formet av liksom identitet og ja, alt da, og jeg vet ikke om jeg liksom som 6-åring egentlig kjente på skolen skam, men at jeg jeg tror jeg liksom bare aksepterte at de ordene hører til meg, eller ja, og at jeg må prøve å motbevise det. Ja, som sagt, liksom med å dele og prøve å overkompensere på den andre siden. Så det har liksom vært litt vondt, og jeg ble utrolig takknemlig når jeg fikk alle disse stesøskene, så jeg har jo så mange, og jeg liker jo å dra på litt også, så det jo oppe i to siffra, hvis jeg får liksom si mitt. Men det jo helt klart at det å også få disse halvsøstrene som jeg har fått, nå vi fire stykker som kaller oss søstre, selv om ikke alle deler blod, det jo en helt vidunderlig flokk.
Ja.
Men det man sier, mye som generaliseres som enebarn, og noe av det jo også veldig fint, det jo at de knytter seg ofte tettere til veninner.
Mm.
Og det kanskje din veninne også et eksempel på, da. Men jeg har vært helt sånn ekstremt tett med veninnene mine, og jeg tror jeg vokste jo opp på Casnetto,
ja.
Og første bestevenninnen min der, jeg tror ikke jeg omtrent visste hva de andre i klassen het, altså, jeg var så, det var på en måte bare henne,
ja.
Og hun var min sol og måne, og så flyttet vi, og da fikk jeg liksom, ja, det samme ble så utrolig viktig for meg. På ungdomsskolen så hadde jeg en venninne som var med på liksom familiemiddager og ferier og turer og overalt, sånn, selv om jeg holdt alle disse stesøskene, så var det på en måte, ja, det har absolutt blitt en del av min personlighet, at det har vært livsviktig for meg å ha det der vitne til livet mitt, da, og være vitne til noen andre, sånn, sånn det som kjennes ut som sånn uforbeholden kjærlighet. Så, ja, på en måte er jeg jo takknemlig for det, da, for jeg ganske sikker på at det henger sammen. Det å være enebarn og det å knytte veldig tett.
Ja.
Og det har jeg jo også, ja, gjort med kjærester også, som har vært fint. Altså, jeg kjenner jo en sånn ekstremt sterk sånn tosomhet. Ja. Sikkert ikke bare enebarn som gjør det, da, men ja.
Mm.
Så noe av det kan man jo på en måte tenke at det kan hende at det riktig, og så kan det hende at det ikke gjør så mye.
Ja.
Av mamma så fikk jeg jo mer oppmerksomhet enn jeg ville hatt hvis jeg hadde hatt søsken.
Mm.
Og så kanskje jeg har en større følelse av at jeg senter i universet enn folk med masse søsken. Og kanskje det ikke gjør noe. Det jo liksom at alle trengs.
Ja.
Ja. Så jeg prøver å tenke, kan hende jeg blir mamma til et enebarn, og jeg prøver å tenke at liksom, det skal hun få lov til å være, for det kommer til å prege henne, og så skal hun få lov til å være det.
Mm. Ja. Og så det sånn, ja, altså, det jo sånn teknisk sett og antallsmessig, så det liksom et enebarn, men så hun jo liksom, hun jo også barnet, liksom. Mm. Hun et barn, hun et menneske, og hun finnes, og hun lever, og det jo liksom alt det der, ja, igjen, det en som skrev sånn, det så konforme familiekonstellasjoner, og man liksom, man tenker, altså vi skal liksom, alle disse enebarn, tobarnsmamma, trebarnsmamma, altså når det også så mye merkelapper, og antall og titler, og sånn, så det sånn, det jo alltid noen som også da, altså, jeg har barn.
Mm.
Ok, det jeg prøver å si jo at, hvis man altså hvis man i en sårbar livsfase, eller liksom kjenner mye på ting fra andre, da, så det jo også sånn, åja, du enebarn, ja. Altså, at du har liksom en titel på det, som du tenker sånn, ja, men jeg går jo ikke rundt og tenker på det hver dag, og jeg jo tross alt her, og jeg har jo en mamma, og ja, og jeg skjønner liksom at man må ha det. Det mer bare sånn, at kanskje det at vi bevisstgjør oss enda litt mer hvordan vi på en måte titulerer hverandre, da, eller bare, jeg en mamma, det jo du også. Enebarns, ettbarnsmor, liksom, at det liksom, jeg tror mange kan kjenne også på det at du blir så satt i bås, da. Du i den gjengen.
Og den gjengen ikke sånn kjempekul, for det jo mammaer og pappaer til alle de egoistiske,
ja, ikke sant, ja,
usosiale barna.
Ja, ja.
Altså den, at vi, ja. Hver gang jeg må definere hvor mange barn jeg har, så definerer jeg meg ut av en kategori som jeg har lyst til å være i, og inn i en kategori hvor jeg ikke tenker at samfunnet synes det så kult å være.
Mm.
Sånn at det jeg trenger å gjøre å liksom, der hvor jeg står i mitt familieliv, det må jeg kjenne etter om jeg synes er kult eller ikke. Mm. Og det synes jeg, egentlig så synes jeg at det skikkelig fint.
Ja.
Og jeg synes det kjempefint at jeg og mannen min sitter og perler med jenta vår, uten at noen av oss ute og bysser et barn. Så at, ja, akkurat nå det sånn familien vår ser ut, og at det kan være fint. Jeg tror at eneste veien for meg i dette her å eie det på en måte, da. Mm. Og tenke at det også fint. Det masse gjengrodde fordommer om enebarn. Mm. Dagbladet hadde en artikkel før sommeren om at enebarn har mer livsstilssykdommer i 40-års. Altså et eller annet sånn her veldig spuriøs forskning. Som bare
hva er vitsen med liksom, hva slags nytte gir det da?
Ja, hva skal vi med denne informasjonen? Altså ja, og jeg tror at det mange som liksom klikker seg inn på de sånne type saker og synes at det gøy å lese om en gruppe mennesker som kanskje litt kjipere enn andre, og så har vi fått så mye forskning som viser at det ikke stemmer. Det kommer jo sånne enebarn til meg på liksom fest eller på jobben og visker til meg sånn, du vet at vi egentlig klarer oss bedre i samfunnet, ja. De som har søsken. Og så det sånn, ja, jeg vet det, ikke, vi kan ikke bli liksom selvgode her, men det jeg tror ikke det noe hold i det lenger da.
Nei.
Sånn at
samme som sånn, den eldste blir alltid sånn, den yngste blir sånn, har du tre barn så må du passe ekstra godt på den i midten for det størst fare for, eller altså sånn, det jo også helt sånn, herregud, altså, hvor vanskelig skal man gjøre det for folk, og liksom hvor mye press og stress og husk dette og, altså sånn, det er jo krevende nok å på en måte bare stå midt i familielivet du selv står i, og så holde det på beina.
Mm.
Og hvis du da skal få alle andre sånne muske på dette, og så begynner du å få dårlig samvittighet, for nei, nå er jo den mellomste, det ble ikke gjort det mest nok denne uken, nå, ok, nå den personen skadet. Altså sånn, det er så unødvendig.
Mm.
For at jeg tror det veldig mye annet som spiller inn.
Mm. Ja, og for enebarn så det jo liksom, spesielt det med sosialisering, så det jo 7-8 timer i barnehagen hver dag.
Ja.
Jeg tenker jo at hun lærer jo å dele. Jeg ikke sånn kjempebekymret, men hun har allerede fått kommentarer, eller jeg har fått om henne da, hvor hun helt i nærheten sånn, ja, jeg merker jo at hun ikke har søsken, så jeg sånn...
Nei, Gud!
Ja, altså, hun jo også 3 år da. Hvilken 3-åring det som har lyst til å dele? Altså sånn...
Sier mennesker det?
Ja.
Ja,
og hun har fått masse kommentarer allerede, og jeg sånn, hun har jo så vidt rukket å bli 3, altså, hvordan, vi kan ikke definere henne nå, nei, det lever, altså, det de beste velgående, de kommentarene, kunne skrevet en egen kronikk om det da, stemple en 3-åring liksom.
Ja, og så det også dette med alle, mange som også har sendt inn at det der å få spørsmål om, skal du ikke gi barnet ditt et søsken?
Mm.
Eller vil du ikke det? Så det, sånn, det sjeldent det handler om vilje. Hvis det er et barn, så enten så det et valg, eller så det en, som du sa i starten, som regel en veldig sår og vond grunn til at det enda eller ikke blir noe søsken. Da.
Og, absolutt, og nesten enda verre, synes jeg, det de som sier, jeg så sliten av dette første året, eller hva det er, og vi har det så vanskelig, eller trang økonomi, eller et eller annet, men jeg føler jo at jeg må gi barnet mitt et søsken, og da blir jeg jo sånn, hvorfor føler du det, hvor kommer det fra?
Mm.
Fordi man jo liksom, det er jo så krevende å få ett barn, det jo det eneste stedet jeg kan snakke fra, og så skal man få ett til, fordi man føler at man skylder det første barnet noe, så liker jeg å si sånn, du vet det mest traumatiserende som kan skje med et barn på det jevne her i Norge er å få et søsken. Da raser jo hele verden sammen.
Ja, det var dramatisk hos oss i hvert fall.
Ja, ikke sant? Ja. Sånn at det liksom, akkurat den der er liksom misforstått at det så viktig å gjøre det for.
Mm.
Jeg tror ikke man burde sette et barn til verden fordi man skylder noen andre der, liksom, uansett. Så derfor så det veldig koselig med alle sånne meldinger vi har fått sånn, jeg 69 år og ene barn, og jeg har klart meg så fint.
Ja.
Og liksom, ja, jeg har ikke savnet søsken, og jeg savnet heller ikke søsken, for jeg fikk alle disse menneskene inn i livet mitt og ble glad i dem, men Jeg tror jeg hadde hatt det helt topp med meg og mamma også, liksom.
Ja.
Vi hadde det jo så fint.
Ja. Ja, og det liksom, det jo også dette med at det blir en sånn, det blir jo en unødvendig skam man nesten påfører andre også da, ved å bombardere dem med sånne spørsmål, at du også begynner å liksom, du begynner jo på en måte nesten, altså hvis det blir så gjentagende, så begynner man jo å tro på det.
Mm.
Og så skammer man seg over at man enten ikke får det til med kroppen, eller at det ikke går i livssituasjonen man er i, eller at ja, men det kjennes ikke riktig. Da må det jo være noe feil med meg, fordi en familie består jo av mer enn et barn, som jo også ikke stemmer. Hvem er det som har sagt det? Det må vi jo bare slutte å si, for det, altså, en familie er jo når det kommer et barn til verden. Det jeg leste i ordboken, eller på Store Norske Leksikon, familie er liksom når to mennesker går sammen og starter på nytt. Da er det jo ett barn som utgjør at man da kan kalle seg en familie.
Ja, jeg vil jo egentlig utfordre ord.
Så vi hadde Stella, så gikk jeg jo ikke og sa, nei, vi er ikke en familie enda, vi er en trio, altså.
Men egentlig så vil jeg utfordre ordboken litt der, fordi jeg følte jo meg som en familie, da jeg laget en familie med mannen min, selv om ikke vi hadde noen barn.
Ja.
Jeg tenkte jo at han var min familie, og hvis ikke vi hadde fått noen
kanskje
barn.
Kanskje det står. Det er lenge siden, det var det døpt om podcasten.
Ja, ja,
men,
ikke sant?
Men det kan jo hende at det er noen to stykker.
Ja, det tenker jeg i hvert fall det burde være. Ja. Fordi familie, altså det den tilhørigheten. Og
ja. Jeg må nesten google veldig fort.
Ja.
Jeg kan jo ikke sitte her, og jeg må jo vite hva familie. Her rosa kakeoppskrifter på telefonen min.
Mm.
Google. Her, dette har vi ikke gjort før på lufta, men det gøy. Familie betyr, eller, ja. Her står det, her. Familie er en avgrenset gruppe nære slektinger. Nære slektinger som har felles bosted, eller en er sammen med hverandre. Vi vanligvis blir oppfattet som en familie, men begrepet kan også forstås til å favne om noe videre krets av slektninger. I noen sammenhenger kan ordet brukes som mer eller mindre synonymt med slektskap. Det er hvis de er hvis de i familie med hverandre, står det da.
Ja.
Og det er, det kommer fra det latinske ordet familia, som betyr husstand. Så du har jo helt rett.
Ja.
Og jeg beklager at jeg prøvde å mislede dere. Så da har vi fått det på det rene,
ja.
At når du finner en du elsker, og dere har samme husstand, da kan du få lov til å kalle deg en familie.
Mm. Det er bra, for sånn kjentes det,
ja,
når jeg fant
han. Ja, jeg er jo helt enig med deg, så nå vet jeg ikke, det var ja, veldig diskriminerende av meg. Beklager.
Nei, men jeg tror egentlig at du at det, ja, pekte på noe som egentlig er veldig fint, fordi det er jo sånn det oppfattes, ikke sant?
Ja.
At det er det man tenker på som en familie.
Mm.
Og da jeg ikke tenkte at jeg ikke kunne få barn, så ble det veldig viktig for meg da,
ja.
At det er klart vi er en familie, han og jeg allikevel. Ja.
Og så er det det som også er på en måte viktig å tenke på, er jo at kvinner skal ikke gå på en måte tvile på seg selv som hvor kvinne er du da. Det er jo i flere settinger, for eksempel hvis du har keisersnitt, som også har snakket om her, så er det veldig mange som føler at de mislykket fødselen sin, eller at de ikke klarte den da, eller at det ikke er en fødsel nok. Du kan ikke si nesten at du har født fordi det skjedde med keisersnitt, og det er jo også, det er jo helt bullshit liksom, altså det er like mye en fødsel, du har jo født et barn. Og det er også sånne teite normer, og hvordan vi ordlegger oss, og hvordan vi snakker om det, og forhøyer, og graderer på en måte da. Det er jo veldig mye av det, som er veldig skadelig, som jeg tror også skjer uten av vond mening, men fordi vi har så, det er liksom så veldig sånne snevre kanaler vi skal gjennom for å på en måte få lov til å bruke ditt og datt da. Også bare sånn, jeg var jo kjempelei meg etter at jeg hadde brukt epidural i første fødsel, fordi jeg tenkte at da har jeg jo ikke mulig. Det har jeg jo.
Unnskyld at jeg ler.
Ja, men det er jo helt komisk liksom.
Ja, og jeg tror at nå er vi liksom inne i et rom som er veldig, veldig, veldig snevert, og så er det samtidig veldig mange mennesker der. Men jeg dette vet jeg jo ikke det helt, at, så jeg håper at noen forsker på det. Men jeg lurer på om det nesten vi har gjort det sånn i Norge, i hvert fall en viss sånn sosiokulturell gruppe, lagde et supertrangt rom for oss selv. Fordi jeg ikke sikker på at alle i hele Norge føler det sånn som du og jeg, men vi har jo relativt lik bakgrunn, og har relativt liksom, nok venner som vi sammenligner oss med, som også sier at de synes det trangt.
Ja.
Fordi de menneskene som har tatt kontakt med meg, som liksom utenfor det heteronormative, da, de kjenner seg ikke helt igjen.
Nei.
Fordi der lurer jeg på om de har liksom en større sånn tilkjempet plass til å få lov til å ta valg basert på det de vil. De har jo virkelig liksom gått motstrøms. Heldigvis har vi kommet et stykke der. Men det er jo mange som føler at de har gått skikkelig motstrøms, bare å velge den de elsker.
Ja.
Sånn at, at det på en måte kanskje har vært greiere rundt noen av de valgene der, enn det du og jeg opplever da. Og at vi som er liksom, ja, i hvert fall i vårt sikte, som er ekstremt mange mennesker, har laget rommet veldig trangt.
Ja.
Og jeg tror også egentlig at det ikke har vært sånn bestandig, fordi mødrene til venninnene mine sier at de ikke hadde det sånn. Så hva er det vi holder på med, liksom? Hva er det vi tullet det helt til her?
Ja.
Så nøtteskall trangt inni dette lille rommet.
Ja.
Det går jo ikke.
Nei. Vi må liksom, vi må ta ut, vi må ut av det skallet der. Og så stå på en sånn enorm fotballbane.
Og da må jo alle gå til Gro, og få hjelp til å finne ut hva de egentlig vil selv. Ikke orientere seg så mye fra hva de tror at andre forventer av dem. Og det gjelder på alle områder, og det er noe av det vanskeligste med å være menneske, det er jo å finne ut hva man selv vil og liker og kan og trenger.
Ja, og så er det sånn, bare sånn avslutningsvis, en annen grunn som jeg også ikke tenkte på, som kan gjøre det veldig, veldig, veldig vanskelig å måtte svare for seg, eller forsvare, eller forklare, da, er jo at hvis man er i en relasjon der bare én har lyst på flere barn, så er jo det også, altså det i seg selv er jo veldig krevende, og en, altså det er jo en stor diskusjon, og et valg, og en forskjell, og altså det er jo en utfordring på en måte da. Hvordan skal vi bearbeide denne? Altså det går jo på en måte ikke an å møtes på midt, der. Så man må liksom snakke seg til enighet, og så akseptere det man ender opp på da. Men når du da også, kanskje da som kvinne som sendte inn, får spørsmål, når kommer nummer to? Og så står det den du trenger for at det skal vil ikke. Eller kan ikke da. Men særlig hvis de ikke vil, så er jo det også veldig, veldig, veldig privat og sårt, og noe jeg vil tro at, og hvis det hadde vært meg også, hadde vært veldig liksom krevende å snakke med andre om, også ha respekt for partneren da.
Ja, den er veldig, veldig vrien, og så sår, som du sier, og at det er bare kanskje noen rom og steder hvor du har plass til å fortelle det.
Ja.
Men det er jo så viktig, er at man liksom har de rommene i livet vår man kan si sannheten til noen, da. For jeg tror liksom når man holder det inni seg, så blir man bare dårlig.
Ja.
Man trenger ikke å si det til alle, men at man må si det til noen. Det er liksom min sånn fanesak.
Ja.
At, ja. Og nå sa jo jeg liksom, i sted at jeg kjente jo egentlig, når jeg ble utfordret av Gro på det, så kjente jeg jo egentlig at jeg trengte jo ikke dette barnet, men at mannen min trengte det veldig.
Ja.
Nummer to, som vi ikke har, det tror jeg har kommet tydelig fram. og det åpnet egentlig rommet for veldig fine og helt nye samtaler mellom oss.
Ja.
Fordi da fikk jeg liksom, jeg fikk så mye ny innsikt i hvem han og hvordan broren hans har vært viktig for han, og hvordan han tenker på fremtiden, og liksom tusen sånne ting som jeg ikke hadde lært om han hvis ikke vi hadde måttet snakke om det da.
Ja.
Og på samme måte nå har vi jo holdt på med IVF siden 2016, så det begynner å bli en god stund, og innimellom det har vi jo fått et barn, men så begynte vi å få han igjen, så nå er det ganske lenge, og nå begynner jo han å bli... egentlig, for å vinkle det liksom positivt, så begynner jo han å være veldig fornøyd med det livet han har.
Mm.
Men så begynner han jo også å bli sliten av alle disse sykehusbesøkene og sprøytene og hormonene og alt som er. Nå får jeg heldigvis slippe jeg sånn veldig mye hormoner, men,
ja.
Men det er jo også kjempeskummelt, ikke sant? Hæ? Skal vi stoppe nå?
Ja,
og ja så,
ta det valget også.
Ja, og så er det bare livsmotto er jo å være her og nå, og se på det du har, og huske på hva som det aller viktigste. Og hvis en i parforholdet sier, jeg vet ikke om vi klarer mer, eller om jeg orker mer, eller om jeg vil mer, så betyr jo det, kan jo bety at han er veldig glad for det han har.
Mm.
Og det er egentlig helt fantastisk.
Ja.
Kan jo egentlig ikke be om mer.
Nei.
Sånn at, ja, jeg øver meg veldig på det. Jeg øver meg på å liksom høre hele hans forklaringer, og være her og nå.
Mm. Det synes jeg var en veldig fin avslutning, og uten at jeg trengte å si, har du noe siste gode råd og tips til de som står der, så er det jo akkurat det.
Ja.
Så skriv ned livsmotto til Gina, og ha det med deg på telefonen, og i filofaksen, og i dagboken, og liksom les det hver kveld, for å liksom kjenne etter, og kjenne etter, føler jeg at jeg må få dette, eller vil jeg?
Mm.
Altså, hvem er det jeg får det for da?
Mm.
Ja. Det tror jeg er veldig viktig.
Ja.
Tusen hjertelig takk for at du har delt så raust, og varmt, og åpent og ærlig.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Og startet en veldig, veldig, veldig viktig samtale, som jeg håper at er en trøst og en motivasjon og en god klem til dere som trenger ekstra mye, og til ettertanke til ja, oss alle, egentlig.
Meg selv inkludert, holdt jeg på å si.
Hvordan vi snakker til hverandre og om hverandre, og om oss selv, og hvordan vi ser på hverandre. Kanskje det er liksom litt interessant å bruke de neste dagene på liksom, hvor mange sånne bokser har vi egentlig inni hodet, som vi liksom dytter forskjellige folk inn i. Det skal være for jeg gjøre. Og så ta vare på dere selv, og hør på igjen neste uke. Ha det! Moderne medier.